Салам, әзіз доғылыр. Сіз білен программамыз арқалы дұшышып тұранымыздан өрен шат. Ені әншімі вақыттан бәрі біз, сіз білен білі, яраданы ибадат етіп келіяз. Құдайы шүкір, ибадат етмек мүмкіншілігіміз бар. Құдайы шүкір, ибадатты хемейші амал ашырмақ мүмкіншілігіне едірс. Нейреді болмайлың, нәм етмейлің, нәхілі яғдайда болмайлың, ибадат үшін айратен ер болмағы шерттәл. Ибадатты хатта шәхер транспортында хем амал ашырмақ мүмкін. Меселен, мен күніме сәхерден ибадат білін башлаян. Ирден еділен ибадат та телефонымызы заряд етмек білін денгілештірсе болияр. Біз хем ибадат етіп, бүтін күнімізе күйч алияз. Бұ хақиқат. Ибадат көп затлара чүлім. Ибадат бізі Худай білем арамызда болан екечі геплешмек тілей. Біз яраданымызы халан затларымызы айтсақ болияр. Худай хем біз ибадат етсек, оңа өрен яр-яр дейін пікірі бүтінлі қошылиян. Әзізлер, сіз Худайы ибадат едіяңыз мұй? Сізі білмейін еңі мен, әгерді ибадат етмесем, та кімдір етірен ялы болярын. Та менің яқын достым маңа жан етмейін ялы дұйғы дөрияр. Хобой, әзізлер, мен Худайы болан ибадатларымы еш зады чалышмайын. Ибадат мен үчін ярақ ве қалқан. Ағыр яғдайларда Худайы еден ибадат маңа теселлі беріп, юрегіме асудалық беріяр. Ибадат маңа күйч беріп, хаят доуамында инамлы әдім атмаға куват беріяр. Әзізлер, сізе ибадат хақындағы мұқаддес кітаптан бір бөлегі оқап берчек болян. Матта баян еден хошқабарындағы 6-чы бап 5-чы аятынан башлап оқияз. Доғы ділек еденіңізді 200-лілер ялы болмын. Олар көз үчін синагогаларда көчелерің бұрчыларында дұрып, доға оқымағы халаярлар. Сізі доғрысын айдарын, олар ием өз сыйлағыны аландырлар. Әмма сіз доға ділек еденіңізді отағыңызы кейіріп, ғапыны япыңда, көрінмен атаңыза гізленлікті доға едің. Гізленлікті еділеніні көрен атаңыз сізің сыйлағыңызы берер. Доға ділек еденіңізді бұтпараслар ялы, бош сөзлері қайталап тұрмын. Олар көп сөзлемек білем, ештілерс, өйдерлер. Олар ялы болмын. Атаңыз сізі нәмелер керектігіне, өзіннен ділем әкаңыз біліяр ахрим. Шоның үчін шейлі доға ділек едің. Әй көктәкі атамыз, адың мұқаддес болсын. Патшалығың келсін. Көкті болышы ялы ерді де сенің ісілігің амалы ашсын. Гүнделік чөрігімізі бізі шүгін бер. Бізі яманлық идеянлары бағышланымыз ялы. Сен хем бізің языкларымызы бағышла. Бізі сыйнағы салма. Қайтам бізі шейтаннан халас ет. Патшалық, шан шохрат, ебеди сенікідір. Омин. Әзізлер, келін біз хем, сіз білен білі Худайы ибадат едіп, бүгінгі программамызы тамамлияз. Асмандақы атамыз, бізе ибадат етмегі өретенің үчін саңа миннеттарлық білдіряз. Бізе ибадат күйчіні хемейші көргізіп келіян Худайым, біз саңа көпірек ибадат етмегі сілияз. Күнімізі саңа болан ибадат білен башлап, ибадат білен тамамлайлың. Худайым, сен хақиқи сөйгі Худайысың, бізі хем сөймегі өрет. Худайым, сенің сөйгің дүнияда хемме өз юрегінде дұйсын. Худайым, сенің адың бейкленсін, бүтін әлем сені шохратландырсын. Худайым, сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік. Омин.